Peter Kotlár odmieta odísť zo svojho postu, hoci analýza SAV nepreukázala škodlivosť mRNA vakcín. Izrael zabil pri útoku na nemocnicu v Gaze najmenej 20 ľudí, vrátane 5 novinárov zo zahraničných médií. V Bratislave bola zádušná svätá omša za poslankyňu Národnej rady Annu Záborskú.
Počúvate Infolumen.
Spravodajský súhrn dnes pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Lídri koaličných strán budú dnes podvečer opäť rokovať o konsolidácii. Predseda Hlasu Matúš Utaještok hovorí, že rokovania nie sú v troch štvrtinách, ale v polovici. Zopakoval, že pre Hlas je nemysliteľné, aby sa v rámci konsolidácie siahalo na 13. dôchodky alebo sa znižovala sadzba v druhom pilieri, hoci o tom sa treba podľa neho baviť.
Dnes je veľké percento ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri, a vychádza im to neefektívne, že tam v princípe nemajú čo robiť. A myslím si, že je na mieste debata o otvorení druhého piliera za účelom, aby sme dali možnosť tým sporiteľom, pre ktorých je to dnes nevýhodné, aby zvážili svoje možnosti, ale to myslím, že bude debata mimo konsolidácie, ale vyslovene odborná debata.
Matúš Utaještok doplnil, že koalíciu čaká aj debata o šetrení na strane štátu.
Ja som to povedal veľmi jasne a zopakujem to ešte raz. Neviem si predstaviť a neexistuje, že sa bude škrtať na sociálnych veciach, na zdravotníctve, na školstve, no a na obranu sa bude dávať ešte viac. Cez toto vlak nejde, naši koaliční partneri to veľmi dobre vedia, pretože pre mňa je oveľa dôležitejšie sociálny štandard ľudí, dobré školstvo, dobré zdravotníctvo. Nehovorím, že aj tam sa nedá šetriť, dá sa, všade sa dá šetriť, ale nie za tým účelom, že my tu teraz budeme nalievať stovky miliónov eur. Navyše, investície počkajú.
Potravinárska komora Slovenska odmieta zvyšovanie dane z pridanej hodnoty na potraviny a nápoje, a to práve v súvislosti s ďalšími konsolidačnými opatreniami. Riaditeľka komory Jana Venhartová hovorí, že potravinári už v súčasnosti čelia vážnym problémom v podobe vysokého daňového zaťaženia potravín a potravinárskej výroby, vrátane transakčnej dane.
Tieto vedú k znižovaniu spotreby, presunu k lacnejším alternatívam a zvyšovaniu cezhraničného nákupu. Zaťažovanie potravín vyššou DPH sa pritom dotýka celej potravinovej vertikály a ohrozuje pracovné miesta nielen v rámci spracovania, ale aj poľnohospodárskej prvovýroby, obzvlášť špecializovanej rastlinnej výroby.
Klub 500 sa pripojil k spoločnému stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov a Konfederácie odborových zväzov v otázke konsolidácie verejných financií. Podľa nich vláda opakuje chyby z minulosti. O konsolidačných opatreniach rozhoduje za zatvorenými dverami, bez reálneho dialógu s tými, ktorí konsolidáciu v konečnom dôsledku zaplatia so zamestnávateľmi a zamestnancami. Takýto prístup označili za nepriateľný, ktorý podkopáva dôveru v celý proces. Peter Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémia vied, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.
Jediné, čo budem žiadať od SAV, je menný zoznam vedcov s podpismi pod závermi analýzy. My sme so súdnym znalcom samozrejme očakávali, že tie isté šarže, ktoré sú bezpečne uložené pre analýzy, napríklad SAVky, SAVka príde a vyžiada si ich od súdneho znalca a bude ich skúmať. To sa samozrejme nestalo a ja netuším, aké vodičky oni skúmali a ani aký postup zvolili. A nerozumiem ani tichej dohode, prečo SAV oznámila výsledky pred vyjadrením zadávateľa. Predpokladám tichú dohodu so SAVkou, aby to nevyzeralo, že vláda hundrela vlastnú vládu.
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstva molekúl DNA hlboko pod schválenými hodnotami. Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii. Minister Kamil Šaško chce výsledky analýzy priniesť na vládu tento týždeň. Predseda Hlasu Matúš Utaještok povedal, že pre neho je SAV najvyššou vedeckou autoritou. Splnomocnenec Kotlár by sa však už mal podľa neho venovať manažovaniu pandémie.
Očakávam aj od pána splnomocnenca, že sa bude zaoberať primárne tou časťou, na ktorú bola zriadená táto pozícia, a to na preskúmanie efektívnosti manažovania pandémie. K tomuto bodu som bohužiaľ zatiaľ od pána Kotlára nevidel ani jednu čiarku. Očakávam to ja ako politik. Očakávajú tu orgány činné v trestnom konaní, pre ktorých to tiež môže byť podnet na to, aby konali, aby sa venovali v rámci prešetrovania nejakému konkrétnemu aspektu.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva vydá prevádzkovateľom 4 záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rezort tak chce riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc. Ministerstvo zdravotníctva informuje Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu o každej kontrole a nezrovnalosti prostredníctvom monitorovacích správ, vrátane výsledku kontroly verejného obstarávania v nemocnici AGL Levice. Komunikačný odbor rezortu to uviedol v reakcii na výzvu exministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby minister v súvislosti so závermi ÚVO postupoval v súlade so zákonom. Ministerstvo zároveň v nemocnici urobilo kontrolu. V Lučenci došlo vo štvrtok k incidentu, pri ktorom aktivistu Martina Landla z občianskej iniciatívy Lučenec napadla skupina mužov. Predtým mali hajlovať na verejnom podujatí. Prípadom sa zaoberá polícia. Začala 2 trestné stíhania. Na miesto bola privolaná aj mestská polícia, ktorá podľa obete postupovala neadekvátne. Samospráva incident odsúdila a žiada preverenie postupu policajtov. V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A. Ochorenie sa v uplynulom týždni vyskytlo v obci Dobroč. Nárast prípadov žltačky typu A v regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Filakove a okolí. Ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, ktoré prichádzajú z rakúskeho čísla. Apeluje na občanov, aby nedvíhali hovory z neznámych čísel a nikdy neodovzdávali svoje osobné údaje alebo údaje z karty niekomu, koho nepoznajú. Hovorca polície Roman Hájek.
Podvodníci často využívajú automatizovaný hlas, ktorý navádza obeť na ďalšiu komunikáciu. Podvodná schéma začína telefonátom z rakúskeho telefónneho čísla, ponukou jednoduchej práce z domu, spočiatku so skutočne menšími finančnými odmenami, aby pôsobila dôveryhodne. Neskôr sú obete presvedčované k registrácii na falošných platformách s prísľubom vysokých výnosov. Podvodníci často žiadajú aj osobné údaje alebo informácie o bankových kartách.
Polícia preto radí nedvíhať neznáme čísla. V prípade nekontrolovateľnej straty peňazí z účtu policajti radia ihneď blokovať kartu a na polícii podať trestné oznámenie.
Z cirkvi.
V katedrále svätého Martina v Bratislave dnes slávili zádušnú svätú omšu za zosnulú poslankyňu Národnej rady Hannu Záborskú. Liturgiu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Slovanský parlament zastupoval jeho predseda Richard Raši, informuje Ľudovít Malík.
Na zádušnú svätú omšu do katedrály svätého Martina prišlo množstvo ľudí, zástupcovia politických strán, spolupracovníci a členovia súčasnej koalície a opozície. Jedným z nich bol aj poslanec Ondrej Dostál, zvolený za SAS.
Hoci sme mali na niektoré veci iné názory, vždy som z jej vystupovania cítil slušnosť a rešpekt a rovnakým spôsobom som sa snažil aj ja správať ku nej.
Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii vyzdvihol osobnosť Anny Záborskej a charakterizoval ju ako ženu, ktorej život viedla osobitná úcta k životu.
Jej úcta k životu je prítomná v jej voľbe stať sa lekárkou a v službe pre pacientov. Jej úcta k životu je prítomná v rozhodnutí pre manželstvo a pre rodinu. A jej úcta k životu je prítomná aj vo verejnom živote, či už v pôsobení na Slovensku, alebo v rámci európskych štruktúr s obetavosťou, v pokore používania nástrojov, ktoré patria k politickému životu. Neustále sa usilovala o ochranu života.
Arcibiskup Zvolenský pripomenul, že jej motivácia ochrany života bola postavená na pramení viery a nádeje. A takto o nej zmýšľa aj salezián Marián Valábek.
Ja myslím, že bola prakticky veriaca, lebo už len keď spomeniem na lumen rodiny, naozaj mala to na srdci a chcela každému pomôcť, kto potreboval.
Ako uviedol na záver arcibiskup Stanislav Zvolenský, touto liturgiou sme ďakovali pánovi za príklad života Anny Záborskej.
Gaboltove bola včera 21. celoslovenská púť mužov. Jej téma znela Silní muži v ťažkých časoch. Tento duchovný sviatok mužov, ktorý už tradične spája veriacich z celého Slovenska, vyvrcholil slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Viac už Martin Ďurčo.
Od štvrtka do soboty sa prihlásení muži Prešove intenzívne obnovovali pod vedením dvoch zahraničných hostí, hovorí organizátor podujatia Peter Štupák.
Naši hostia prizvukovali veľmi dôležitú vec. Ako muž je dôležité byť rozhodný, byť stály a byť silný. S dôrazom na vzťah s Bohom, na vzťah s Ježišom. A čo sa mi veľmi páčilo a je také silné vlastne celý ten čas, že slova sú jedna vec, ktoré sú veľmi dôležité, pretože budujú vieru, ale na druhej strane tá moc, ktorá je sprevádza na cesty slova, vďaka Duchu Svätému a k tomu, že sa to k tomu Boh priznáva, je ďalšia vec, ktorá umocňuje všetky tieto stretnutia, z čoho máme obrovskú radosť.
V nedeľu púť mužov vyvrcholila celodenným programom v Gaboltove a popoludňajšou svetovou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč.
A to som chcel zdôrazniť účastníkom púte mužov, že na jednej strane potrebujeme, veľmi nám to chýba, autorita muža, aj rázna autorita muža. Na druhej strane nemôže to byť autorita, ktorej by chýbala jemná láska. A to sa navzájom nevylučuje. Potrebujeme vedieť, prejaviť blízkosť, náklonnosť, uznanie. Patrí to do života muža a je to nevyhnutné aj pre akési vyrovnávanie tej ráznosti autority, čiže i jedno, i druhé sklbiť v jednej osobe muža.
Muži vnímajú svoju úlohu ako tých, ktorí majú byť oporou svojim blízkym, či už v materiálnej, alebo duchovnej oblasti. A za to prišli aj prosiť.
Je toto spoločenstvo tých mužov, ktoré je špecificky tým, že muž ako hlava rodiny má tú veľkú zodpovednosť za tú svoju rodinu. A vlastne je to taká prosba, ďakovanie za naše rodiny, za naše deti, manželky a prosby za nich.
Púť mužov v Gaboltove bude koncom augusta opäť o rok.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš celebroval v sobotu v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave svätú omšu, ktorú obetoval za večný pokoj padlých pri bitke pri Veľkých Vozokanoch pred 373 rokmi a za dar mieru pre Slovensko a Európu. Vo svojom príhovore pripomenul historickú udalosť z roku 1652, keď v modlitbe myslel na všetkých, ktorí v boji za vieru, domovy a slobotu obetovali svoj život. Na Skalke pri Trenčíne sa počas víkendu konalo stretnutie mladých s názvom Doma na Skalke. Na druhom ročníku podujatia sa zúčastnilo približne 130 mladých spolu s animátormi. Na stretnutie prišli mladí nielen z nitrianskej diecezy, ale aj zo Záhoria či Banskej Bystrice. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na pútnickom mieste Veľká Skalka pri Trenčíne, na lúke pod kláštorom, mali mladí príležitosť zažiť letné dobrodružstvo a veľa zábavy so svojimi priateľmi a rovesníkmi, rozvíjať svoje talenty pri zaujímavých workshopoch a stretnúť výnimočných hostí. Viac dodáva Dominik Tisovský, kaplán vo farnosti Trenčín a spoluorganizátor podujatia.
Tým cieľom toho podujatia je, aby sa stretli mladí ľudia spolu, ktorí majú možno rovnaké hodnoty, pre ktorých je viera v Pána Boha dôležitá, aby si oni medzi sebou vytvorili priateľstva a potom spoločne kráčali k Pánu Bohu.
Program podujatia začal peším putovaním z Bánoviec nad Bebravou cez Soblahov až s príchodom na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne. V piatok večer si organizátori pre mladých pripravili diskusiu s názvom Spýtaj sa cirkvi. V diskusii sa spolu stretli lektorka vzťahovej výchovy Renáta Ocilková, seminarista Jan Mikuško a Jan Pientek, bývalý gambler.
A myslím, že aj tie životné svedectvá každého jedného z týchto troch hostí boli také silné, že mladí ešte aj po tejto diskusii mali túžbu o tom diskutovať. My sme to nazvali, že to bola potom diskusia po diskusii.
Stretnutie mladých vzniklo ako iniciatíva kaplanov Dominika Tisovského z farnosti Trenčín, Martina Sedláčka z Banoviec nad Bebravou a reholnej sestry Miriam z kongregácie školských sestier de Notre Dame. Podujatie zakončili spoločne slávnosti slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup William Judák.
Pápež Leo XIV. Dnes privítal ministrantov z celého Francúzska, ktorí sa vydali na národnú púť do Ríma pri príležitosti jubilejného roka. V spontánej a srdečnej reči svätý otec zdôraznil hodnotu služby pri oltári, význam Eucharistie i povolanie ku kňazstvu. Témou jubilejného roka je nádej. Pápež preto pripomenul, že mladí kresťania sú povolaní niesť ju do dnešného sveta.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko chce bezpečnostné záruky a žiadne NATO. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti s Ukrajinou. Dodal, že garantom povojnovej bezpečnosti Ukrajiny by mala byť skupina krajín, pozostávajúca okrem iného z členov Bezpečnostnej rady OSN. Pokračuje Josef Pikula.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre stanicu NBC News uviedol, že bezpečnosť Ukrajiny by mala garantovať skupina štátov, ktorú budú tvoriť okrem iného aj členovia Bezpečnostnej rady OSN, Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Takáto skupina by podľa neho mohla zahrňať aj Nemecko, Turecko alebo ďalšie krajiny. Ručitelia by podľa neho zaručovali bezpečnosť Ukrajiny, ktorá musí byť neutrálna, nesmie byť členom žiadneho vojenského bloku a nesmie vlastniť jadrové zbrane. Lavrov dodal, že pre Rusko je členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii nepriateľné a že Moskva žiada záruky ochrany ruských hovoriacich ľudí na Ukrajine. Podľa Lavrova je medzi Moskvou a Kyjevom na mieste aj diskusia o územných zmenách. Lavrov pre NBC News taktiež povedal, že o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu sa ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump zhovárali aj na samite na Aliaške. Americký viceprezident J.D. Vance tvrdí, že Rusko súhlasilo s tým, že bude po vojne rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. Povedal, že Moskva je ochotná robiť významnejšie ústupky, no zároveň priznal, že zatiaľ na ukončenie vojny nestačia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pochybuje o ochote Ruska k skutočným ústupkom v záujme mieru. Zatiaľ podľa neho nebol stanovený žiaden dátum prípadných rokovaní a najprv je potrebné spresniť ich formát.
Izrael pri útoku na nemocnicu v Gaze zabil najmenej 20 ľudí, vrátane 5 novinárov zo zahraničných médií. Armáda potvrdila, že na mieste útočila, tvrdí však, že necielila na novinárov. Pôvodné správy hovorili o 15 obetiach, medzi ktorými boli 4 novinári z agentúr Reuters a AP a televízii Al Jazeera a NBC. Izraelská armáda vo vyhlásení sľúbila, že incident vyšetrí, pokračuje Lucia Pálešová.
Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy zasiahli štvrté poschodie nemocnice 2 rakety, pričom druhá dopadla, keď na miesto dorazili záchranné týmy. Ministerstvo tiež hlási mnoho zranených. Táto nemocnica, ktorá je podľa AP najväčšou na juhu palestínskej enklávy, funguje napriek pokračujúcim izraelským útokom, hoci predstavitelia nemocnice opakovane upozorňujú na kritický nedostatok zásob a personálu. Medzi obeťami izraelského útoku boli aj novinári, pričom jeden kameraman podľa Reuters pracoval pre túto agentúru. Zranenia utrpel aj fotograf pracujúci pre Reuters. Armáda židovského štátu v krátkom vyhlásení uviedla, že v žiadnom prípade nesmeruje svoje útoky na novinárov a ľutuje akékoľvek újmy spôsobené nezúčastneným civilistom. Na koho v nemocnici útočila, neoznámila. Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach Francesca Albanézová v reakcii vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby prelomilo blokádu Gazy a uvalilo sankcie na Izrael. Fínsky prezident Alexander Stubb situáciu v Gaze označil za humanitárnu katastrofu. Izraelský postup v pásme, kde žijú cez 2 milióny Palestínčanov, podľa neho porušuje medzinárodné právo. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná OSN v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Izrael popiera správy o hladomore na palestínskom území a izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil správu OSN o hladomore za absolútne loživú.
Krátko zo sveta.
Jedna osoba prišla o život a 9 ďalších utrpelo zranenia pri ruských drunových útokov, ktoré zasiahli v noci ukrajinskú pohraničnú Sumskú oblasť. Oznámil to tamojší gubernátor Oleh Hrihorov. V oblastnej metropole Sumy bola poškodená obytná budova i desiatky rodinných domov. Zasiahnutá bola aj civilná infraštruktúra. Ruský prezident Vladimír Putin dnes telefonoval s iránskym prezidentom Masúdom Pazekšianom o iránskom jadrovom programe. Agentúra AFP pripomína, že rozhovor sa uskutočnil deň pred plánovanými rokovaniami Iránu s krajinami E3 v Ženeve, ktoré Teheránu pohrozili sankciami. Kreml bližšie podrobnosti o rozhovore neposkytol. Americký prezident Donald Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii. Trump na svojej sociálnej sieti hovoril o Baltimore ako o meste plnom zločinu, ktoré sa vymklo spod kontroly. Dlhoročný bieloruský prezident Alexander Lukašenko, blízky spojenec šéfa Kremľa Vladimíra Putina, oznámil, že podstúpil prvú lekársku prehliadku vo svojom živote. Tá podľa neho ukázala, že jeho zdravotný stav je dobrý. V posledných rokoch sa častejšie objavovali otázky o Lukašenkovom zdraví. Počas návštevy Moskvy v roku 2023 sa nezúčastnil na plánovaných podujatiach, pôsobil labilne a nevystúpil s avizovaným príhovorom. Veto prezidenta Karola Navrockého k novele zákona o pomoci občanom Ukrajiny znamená aj ukončenie financovania satelitného internetu Starlink pre Ukrajinu. Uviedol to minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski. Podľa neho podpora pre Ukrajinu v oblasti satelitného internetu mala pokračovať, no prezidentské veto tomu zabránilo. Poznamenal, že poľská vláda bude hľadať náhradné riešenia, no problémom je čas. O tejto otázke má podľa neho rokovať aj vláda na zajtrajšom zasadnutí. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili v 5. kole Nike ligy nad Železiarňami Podbrezová 3-0. Dva góly Šošonov zaznamenal Michal Faško. Úradujúci slovanský futbalový majster Slovan Bratislava remizoval na ihrisku Zemplínu Michalovce 1-1. S bohatou profesionálnou kariérou sa včera rozlúčil rekordér v počte ligových štartov a ikona domáceho klubu Igor Žovčák. Pre 42-ročného veterána to bol zápas číslo 496 v najvyššej súťaži. Futbalisti Spartaka Trnava ešte včera vyhrali na štadióne v Zlatých Moravciach nad domácim Komárnom hladko 4-1. Tréner Trnavy Michal Šťastný.
Som veľmi rád, že sme zvládli tento ťažký zápas. Ďakujem hráčom, ďakujem najlepším fanúšikom na Slovensku, lebo to, čo predvedli znovu dnes, prakticky ďalší zápas sme hrali doma. Ďakujem im aj za ďakovačku ku mojim narodeninám, takže veľmi si to cením, musím povedať.
Slovanský futbalový šampión Slovan Bratislava poprel špekulácie o odchode hlavného trénera Vladimíra Vajsa staršieho na lavičku reprezentácie Kazachstanu. Belasých čaká vo štvrtok odveta play-off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy na ihrisku Young Boys Bern. Slovan v úvodnom stretnutí na tehelnom poli podľahol švajčiarskému tímu 0-1. Futbalisti Baníka Ostrava triumfovali v 6. kole Českej ligy nad Slováckom 2-0. O oba góly sa postarali Slováci. V 50. minúte sa presadil Ladislav Almáši a v 78. minúte zaznamenal trojbodovú poistku domácich Erik Prekop. Čisté konto si pripísal brankár Dominik Holec. Hradec Králové zaznamenal prvé tohto sezónne víťazstvo, keď zdolal Olomouc 1-0. Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dan. Od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger. Pražské derby medzi Spartou a Duklou prinieslo až 5 gólov. Po otočke napokon domáci vyhrali 3-2 a po 6. kole sú na čele tabuľky. Pri víťazstve bolo 65. minúty aj slovenský stredopoliar Lukáš Haraslín. Futbalisti Cagliari vstúpili včera do novej sezóny talianskej série A remízou 1-1 s Fiorentínou. Za domácich nastúpil v základe slovenský obranca Adam Obert, ktorý dostal v 43. minúte žltú kartu. Futbalisti Osasuny Pamplona vyhrali v zápase druhého kola španielskej La Ligy nad Valenciou 1-0. Vysoká výhra sa zrodila na trávniku Villarealu, ktorý roztrieral Gironu 5-0. Espanyol Barcelona remizoval na pôde Realu Sociedad San Sebastián 2-2. Real Madrid zvíťazil na pôde nováčika Realu Oviedo hladko 3-0. Domáci americký tenista Ben Shelton postúpil do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Newyorský semifinalista z roku 2023 zvíťazil v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky nad peruánskym kvalifikantom Ignáciom Busem 6-3, 6-2, 6-4. Úlohu favorita potvrdil aj Sheltonov krajan a vlaňajší finalista Taylor Fritz. Ako nasadená štvorka zvíťazil v americkom derby nad Emiliom Navom 7-5, 6-2, 6-3. Siedmy nasadený Novak Djokovic zo Srbska vyhral nad domácim Lernerom Tienom 6-1, 7-6 a 6-2. Francúz Benjamin Bonzi vyradil 13. nasadeného Danila Medvedeva v piatich setoch 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 a 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vykročila za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej jednotky zvíťazila v úvodnom kole nad Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Rebekou Masárovou 7-5, 6-1. Britka Emma Raducanová, newyorská šampiónka z roku 2021, zdolala Japonku Enu Shibabarovú 6-1, 6-2.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa teplé leto predsa len na pár dní ešte vráti.
Stále bude teplejšie a teplejšie, pretože ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať. Takže rátame s tým, že ešte nasledujúca noc bude trošku chladná. V horských dolinách to môže byť tak 1, 2, 3 stupne nad nulou. Ale na juhu už bude aspoň o 10 viac a potom cez deň by sme sa mali dostať aspoň na takých 27, možno aj 28 stupňov. Každý deň tak 2 stupne budem pridávať, to znamená, že na stredu už by sme mohli dať aj 30 stupňov, že bude znovu na juhu Slovenska. Až na ten sever Slovenska, ktorý si stále ako si bude udržiavať viac oblačnosti tým, že prevažuje to západné, postupne juhozápadné prúdenie. Takže zatiaľ to vychádza dobre na tento týždeň, bude sa teda oteplovať, ešte budú aj 30 stupňové teploty. Takže leto sa ešte neskončilo.
Večerný program Rádia Lumen vyplní relácia Gaučing, ktorej otec Martin Ďuračka mladým ponúkne ďalšiu katechézu v rámci jubilejného roka. Príjemné počúvanie a pekný letný večer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.